Jos sä saisit palata takaisin 60-luvun päiviin, niin palaisitko?
No jos siellä saisi vaan kävästä, niin kyllä siellä tapahtui niin paljon suuria asioita, että miksei niitä katsoisi niin kuin uusintanakin. Et samalla tavalla kun tulee katsottua hyviä leffoja uudestaan ja luettua hyviä kirjoja uudestaan, niin 60-luvussa on jotain sellaista niin kuin suuren aikakauden leffanomasta. Kaikki mielikuvat, muistikuvat siitä on siis sille hyvin voimakkaita, että miksei niitä voisi kokea livenä uudestaan.
Se oli ja olet tietenkin edelleenkin, mutta varsinkin 60-luvulla, että olet aika merkittävä ihminen. Sulla oli, sä kokeilit folklaulua, sä kokeilit protestilauluja ja sitten sä oot tehnyt hirveästi lyyristä poppia. Mutta mikä nyt on sun ominta musiikkiasi?
No en mä 60-luvulla tehnyt juuri omia biisejä paljonkaan, että se oli semmoista ihan harjoitteluvaihetta, että silloin laulettiin pääasiassa muiden lauluja suurten niin kuin mielipidejohtajien ja esikuvien Bob Dylanin ja vastaavien musaa. Ja sitten ihan kansanmusiikkia oli tämä folk-aalto, johon liittyi sitten tämmöinen yhteiskunnallinen kantaaottavuus, joka tavallaan folkkiin liittyen sitten sitä kutsuttiin protestilaulu. Aalloksi, joka tuli, joka paljon kytkeytyi Vietnamin sotaan ja niin kuin siihen, että maailman nuoriso rajat ylittäen niin kuin tunsi aika paljon yhteistä huolta ja vastuuta maailmasta silloin. Ja se kehitys on tavallaan on jatkunut tähän päivään asti.
Silloin piti olla sellainen kantaa ottavainen.
Niin eihän kaikki ottaneet kantaa, eikä tänä päivänäkään. Ainahan on passiivisia ihmisiä ja aktiivisia ihmisiä, mutta silloin niin kuin nuorisossa aika suuri osa aktivoitu kiinnostumaan, mitä ympärillä tapahtuu. Ja nuorison niin kuin oma musiikki, oma identiteetti löytyy myöskin musiikin kautta, mitä aikaisemmin ei ollut. Että aikaisempi sukupolvi kuunteli Frank Sinatraa, jota Fajet ja Mutsitkin kuunteli. Siihen ei liittynyt mitään semmoista kapinan makua. Ja tietysti mammarit pysyivät kotona ja kuunteli kiltisti sitä, mitä vanhemmat tarjosi tai osti, mutta se meidän sukupolvi niin kuin käyttäytyy eri tavalla.
No mitä tämä 60-luku, mitä sä luulet, mitä se on merkinnyt tämmöiselle, tai mitä se on antanut vaikka tämänhetkiselle suomalainen musiikkielämälle ja musiikkimaailmalle?
Kyllä, tämän päivän, jos puhutaan enemmän niin kuin rockmusiikista, ei voida puhua ihan niin kuin kattavasti suomalaista kevyistä musiikista, koska iskelmämusiikki on kulkenut aina niin kuin omia teitään ja paljonkaan piittaamatta siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Mutta rockmusiikin, popmusiikin puolella niin 60-luku oikeastaan on merkinnyt lähes kaikkea. Että silloin syntyi itse biisejään tekevät bändit, Beatles etunenässä tietysti, ja silloin luotiin niin kuin lähes kaikki ne rockmusiikin tyylisuunnat, jotka tänä päivänäkin, tai joista niin kuin heijastumia näkyy tämän päivän musiikissa. Että kyllä se vaikutus on ollut ihan niin kuin ratkaiseva.
No, sulla oli 60-luvulla, sä olit ainakin Antero Jakoelan kanssa, sitten oli Hector ja Rickard.
Rudolf,
joo.
Ja myöskin Hector ja Oskar oli taas sitten Sakari Lehtisen kanssa, joka oli mun vanhasta Rautalankabändistä.
Joo. No, mulle tää on ihan semmonen yksi tieto, minkä mä oon jostain poiminut, ja Hector ja Rudolf ei oikeastaan sano yhtään mitään. Mitä te teitte? Ei.
Tehtiin muutama keikka, siis se oli innostusta Simon Garfunkelista, joka niin kuin vei folkmusiikin, tai heidän tuottajansa vei folkmusiikin niin kuin rockin puolelta, syntyi folk-rock-ilmiö. Ja me sitten apinoimaan niitä, kääntämään niitä biisejä suomeksi. Ja tämmöinen duo-asetelma tuntui silloin hyvin passelilta ja sitä kokeiltiin, mutta emme tehty yhtään noita levyä esimerkiksi.
Joo. No, Palkkasoturihan se on se biisi sitten, joka oikein kaikki varmasti tuntui. Ja sun ensimmäinen oikein läpimurto.
Se oli mun ensimmäinen levytys ylipäätään. Ensimmäinen sinkku ja siitä niin kun sitten alkoi tämä aktiivisempi musiikissa mukana oleminen. Tosin 60-luku oli vielä mulla enemmän sen yhden hitin varassa elämistä ja siihen liittyi kaikki Hair-musikaalissa mukana oleminen Helsingissä ja Kumulusyhtyeen syntyminen ja sen kaltaista, että oikeastaan sitten ensimmäisen soolo-LP:n mä tein vasta 70-luvun alkupuolella. Ja siinä vaiheessa vasta rupesin tekemään itse biisejä ja enemmän tekstejä myös.
Miten sä löysit Palkkasoturin?
Se tuli vaan ilmeisesti jostain radio-ohjelmasta kerran kuultua, mutta totesin, että se on helvetin hieno biisi ja hyvä teksti, että toi olisi kiva tehdä suomeksi. Ja mä olin sillä tavalla niin kuin pasifistismielinen, että se laulu kertoi aika paljon niitä ajatuksia, mitkä mä koin omikseni. Ja sitten vaan mut löysi Skandia-musiikin toimitusjohtaja jostain folk-konsertista ja katsoi, että tarvitaan Suomeen tämmöinen nuori protestilaulaja tyyppi. samoihin aikoihin, kun sitten Veksisalmi oli Irvinin kanssa juuri käynnistämässä sitä niiden projektia, ja me oltiin tavallaan aikamoisia kilpailijoita Irvinin kanssa siihen aikaan.
No, sitten 70-luvulla se oli oikeastaan kumuluksen sellainen kantava voima.
Sen hetken vähän aikaa, minkä mä nyt sitten siinä olin, että mähän lähdin kumuluksesta ihan sitten soolouran takia pois, ja kantava voima nyt ehkä sitten lähinnä sen takia, että mä olin meistä ainoa, joka kykeni kirjoittamaan suomenkielisiä tekstejä. Ja se oli mulle erittäin hyvä harjoittelumaasto, se kumuluksessa oloaika. Että siinä pääsi treenaamaan erilaisia, erityyppisiä tekstejä niin, että siitä sitten rohkaistui tekemään myöskin itselleen.
Miltä ne kuulostaa tänä päivänä kumuluksen laulut?
Jotkut käännösbiisit on ihan musta päteviä edelleen, että ne on niin kuin teknisesti ja muutenkin hallittuja. Juttu, mutta kyllä siellä on paljon semmoista niin kokeilun, josta niin näkyy se, että tässä on nyt kokeiltu vähän, että miten laulutekstejä tehdään. Mutta suurena Reino Helismaan ihailijana ja myöskin miksei Junnu Vainion vähän vanhempana kollegana ihailijana, niin kyllä mä tietysti niin kuin koitin pitää rimaa aika korkealla koko ajan niin kuin tähän astikin, ihan jo laulujen niin kuin teknisessä kirjoittamisessa.
Noista teksteistä, niin esimerkiksi tämä Kumulus-yhtyeen käännös tästä. Se on muistaakseni sun tekemä Cat Stevensin Wild World.
On,
niin,
joo.
Maailma,
joo, se oli yksi näitä ihan silloin alkuaikojen käännösbiisejä.
Mistä sä sait idean laittaa siihen sellaiset sanat, kun siinä kappaleessa on?
Mun käsittääkseni ne on aika pitkälle kuitenkin samaa linjaa kuin Cat Stevensin sanat. Oh baby, baby, it's a wild world. Että ei siinä sen kummempaa, ihan harvoin pystyy kääntämään, jollei sitten teksti on niin helvetin hyvä alun perin, kuten jotkut Dylanin tai John Lennonin ja monien muidenkin tekstit, että niistä täytyy olla aika pieteetillä kääntää, ettei voi panna paljon omiansa sekaan. Mutta suurin osa käännösbiisistä, joita mä oon tehnyt, on kyllä sellaiset, niissä on vaan se idea, joka herättää mielenkiintoa ja sitten tavallaan panee oman tarinan sinne sisään. Sääli, tai tavallaan siinä on anteespyyntö velkaa niin kuin alkuperäisen tekijälle. Mutta kieltämättä niin kuin laajemmalti iskelmien kääntämisessä ja tuommoisen kevyemmän popmusiikin kääntämisessä, niin mä oon kyllä törmännyt siihen, että ne originaalit on aika sietämättömän huonoja. Että siinä käännöksessä pääsee tavallaan panemaan vähän paremmaksi. Että meidän niin kuin suomalaisen kevyen musiikin sanotusten taso on huomattavasti korkeampaa luokkaa, siis ihan laadullisesti korkeampaa luokkaa kuin suurin osa angloamerikkalaisista kevyen musiikin biiseistä. Se on todella näin. Ne on sekä teknisesti että sisällöllisesti aika hepposta kamaa lukuun ottamatta sitten tämmöisiä suuria helmiä, joita niitäkin on paljon.
No entäs sitten tämmöinen italialaisperäinen kuin Kadonneet lapset?
Siinä mä en edes tiennyt, mitä siinä alkuperäisessä tekstissä puhutaan. Et se lähti ihan sen biisin fiiliksistä ja siitä, että se Mick Ronsonin versio siitä, David Bowen kitaristi Mick Ronson teki omalle LP:lleen englanninkielisen version siitä. En tiedä, miten paljon se noudatteli alkuperäistä tekstiä, mutta siis sen tekstistä mä sain vaan sen tietyn tunnevärin siihen biisiin. Mutta kylmän rauhallisesti pistin sen ihan siihen omaan Kadonneiden lasten LP-levyn sisältöön yhdeksi osaksi.
Niin, sun levyt on ollut aina sellaisia kokonaisuuksia, että niissä on, ne on sellaisia tavallaan kiinteitä. Se on tietenkin ihan tämmöinen tarkoituksellinen pyrkimys.
On ollut jotkut niistä jo useatkin, mutta en mä pidä sitä mitenkään semmoisena LP-levyn tekemisen perustana tai sääntönä, että täytyisi olla joku teema. Mutta joskus on sattunut niin, että on joku sellainen aika tässä maailmassa, että joku tietty aihepiiri tai joku semmoinen kollektiiviseen tajuntaan liittyvä juttu on niin päällä ja pinnalla, että se niin kuin vääjäämättä yhdistyy niissä lauluissa. Mutta onhan mulla semmoisia LP-levyjä, jotka on ihan niin kuin silppusäkkejä. Siellä on sitä, on huumoribiisejä ja on vakavia biisejä ja sitten ties vaikka mitä.
Mistä riittää intoja ja ideat tekemään todella niin monipuolisia kappaleita? Sulla joku melkein samalla levyllä on Lumi teki enkelin eteisiä ja sitten tämä Banaani laulu. Aika erilaisia.
No ei, ne nyt on samalla levyllä kyllä sentään, mutta melkein samaa aikakautta, mutta eihän ihminen ole niin yksivärinen eikä myöskään mustavalkoinen. Tai mä ainakaan niin luonteeltani ole sille pelkästään jotain, vaan niin musta ei ole aika monenlaiset persoonallisuudet, jotka sitten tulee biiseissä esiin. Että suuri osa, varsinkin vanhemmasta tuotannosta, voi kuulostaa tai saada aikaan mielikuvan aika vakavasta ja pessimistisestä ja niin kuin ahdistuneestakin ihmisestä, mitä mä en siis pohjimmiltaan ole. Mä oon aika optimistinen ja valoisa perso helvetin hyvälle ja mahdollisimman hullulle huumorille. Mutta niitä, se on jotenkin mennyt siihen, että lauluissa sitten taas purkautuu se toinen puoli minua.
Yksi sellainen uusimmista lauluista, mikä on aika, minkä sanoista mä pidän kovasti, on tämä Älä tee sitä. Mistä siellä laulun sanat on syntynyt?
Siinä on joitakin tuttavapiirissä tapahtuneita itsemurhatapauksia, ei nyt tuttava, sanotaan kuitenkin niin kuin enemmän lähipiirissä kuin ihan ventovieraita. Eli siis siitä ihmisen ajautumisesta niin, kuin niin epätoivoiseen tilanteeseen, että rupeaa edes harkitsemaan itsemurhaa, joka on yksi suomalainen sairaus, jota ei vaan niin hirveästi niin kuin on hoidettu täällä. Niin lähinnä se on vain yksi näkökulma siihen, että tavallaan itsemurha on myöskin murha. Että siinä pyritään tietysti viemään joku muu mukana, ettei päästä ihmistä niin kuin otteesta irti, vaan oma turhautuneisuus, oma ahdistus niin kuin aiheuttaa sen, että tavallaan kostaa myös muille. Sitä mä siinä lähinnä yritän sanoa ja niin kuin luoda kuitenkin sellaista toivonkipinää.
Saatko paljon palautetta esimerkiksi tuommoista laulujen pohjalta?
Joo, ja varsinkin niistä. Ei nyt sitten semmoista vähän valosammat laulut, ei niin kuin yleensä ne sitten konsertissa huomaa, miten niihin reagoidaan. Mutta nämä on just nämä tällaiset, jotka menee niin kuin ihmisen arimmille alueille. Niin niistä ihmiset kirjoittaa ja kiittelee ja kauhistelee. Ja kaiken, kyllä siis paljon tulee kirjeitä ihan sitten niin kuin todella sekopäiltä, siis sairaalta ihmisiltä, jotka kuulee mun biisessä jotain Jumalan ääntä ja ties mitä, ja soittelee himaa ja uhkailee. Kaikkea on joutunut kokea näiden takia.
Mutta juodaan viinaakin, se on samalla levyllä. Ja sehän soi iloisesti kapakoissa joku aika sitten, ja taitaa silloin tällä soida vieläkin, mutta on sielläkin sitten se aika lailla ajatus takana.
Joo, kyllä se on kaksiteräinen laulu, siis tietty niin kuin dialektiikka siinä on, että viinajuomisesta voi kirjoittaa lauluja sillä tavalla, kun juomalauluja yleensä on perinteisesti tehty, ja Suomessahan on myöskin juomalauluperinnettä. Ja mä tiesin kyllä tehdessäni, että juomalauluhan siitä tulee, ja että mä tuun kuulemaan kadulla, että hei, hei, hei Hector, juodaan viinaa, ja pikkukundit huutaa sitä, tai vanhat äijät, se on yksi lysti. Mutta kyllä siinä on se toinen puoli, tämmöinen realistisempi suomalaisen elämän muodon kuva.
Mä luulen, että aika monet kuulijat kuitenkin kuuli niissä sanoissa sen taustan tai sen ajatuksen.
Toivottavasti.
Se ei ollut pelkästään sitten semmoinen renkutus.
Joo, toivottavasti näin, mutta kieltämättä se palaute, joka siitä on tullut, on vaikuttanut just toisinpäin.
No, sä teet paljon tekstejä ja yhteistyötä muillekin artisteille, ja yksi tuoreimmista nyt on ainakin Samuli Edelman. Te olette oikeastaan Paven kanssa ottanut Samulin nyt hoivinne.
Joo, mä tuotin Samulin edellisen levyn ja nyt Pave tuottaa tämän uuden levyn. Alun alkaen mun piti tuottaa se yksin, mutta sitten me tuli Samulin kanssa pieniä erimielisyyksiä materiaalista ja muusikoista. Samuli halusikin omat muusikkonsa sinne ja siinä ajauduttiin sitten sellaiseen tilanteeseen, että mä katson, että mä en sitten oikein jaksa sitä rekeä vetää perässä. Niin, varsinkin kun mun oma levytys oli lähestymässä ja alkoikin sitten. Mutta että onhan mä siis tehnyt ja tuottanut muiden levyjä ja sanottanut varsinkin paljon muille kotimaisille laulajille biisejä. Ja teen sitä ihan mielellään, koska se on semmoista duunia, mitä mä haluan tehdä.
Ne laulut tai ne tekstit, joita sä teet muille, niin onko ne sellaisia, joita sä et rupea itse laulamaan?
Mä en sanoisi ihan noin. Osan niistä voisin laulaakin itse, mutta kyllä ne on tullut, kun ne on tilaustöitä sitten. Että en mä lähde tarjoamaan, että ei multa synny silleen materiaalia, että mä voisin kiikuttaa jollekin, että hei, tässä on sulle helvetin hyvä biisi. Vaan useimmiten joku sitten oli se Koriseva tai Edelman tai Kirka tai niiden tuottajat, niin kääntyy mun puoleen. Ja tässä on nyt semmoinen biisi, että mä haluaisin juuri sulta teksti tähän, että sitten niin kun ne pyytää mittatilaustyötä multa, niin mä teen sen mittatilaustyönä, eli Kirkalle Kirkan näköisen biisin tekstin ja Arjalle Arjen olosen. Ja koitan kuitenkin tehdä aina vähän eri lailla kuin mitä niiden niin kun aikaisemmat levyt on ollut tai aikaisemmat biisit, löytää niistä semmoisia piirteitä, että ne voi niinku itsekin tavallaan muuttaa profiilia jonkin verran.
Mistä tämä yhteistyö Susanna Haaviston kanssa lähti liikkeelle?
Se on oikeastaan nyt semmoinen juttu, että Susanna tuli samaan levyyhtiöön, missä mä olen, ja Susannan mies Tika Juha on tässä mun bändissä. Ja Juha niin kuin puhui siitä, että nyt pitäisi saada Susaa vähän potkittua duunaamaan, että se on liian kauan ollut tuolla jemmassa. Ja sitten Susahan on tehnyt siitä materiaalista niin kuin tekstejä suurimman osan itse, että mä kirjoitin sille vaan vissiin 3 laulua siihen levylle ihan, että siihen tulisi jotain muutakin kuin niitä niiden jo aikaisemmin televisio-ohjelmassa olleita lauluja.
Se on kyllä upea se kanssa, se on niin hyvä olla. Se mun mielestä Kajanassa pyörii tällä hetkellä sellainen teatterinäytös kuin Kabaree, Amar Kabaree. Niin se soi sielläkin sitten. Mä oon ottanut ohjelmistonsa sen. Mutta onko sulla jotakin?
Siellä on kuitenkin, ei tarvitse muuta kuin mennä sinne onnillella.
Okei, saako se tossa?
Joo, hyvä.
No, 60-luvulla kaikki, tai olit sinä ainakin yhteiskunnallisesti valveutunut. Mitäs nyt, kun kunnallisvaalit lähestyy? Oletko seurannut tätä Suomen tämänhetkistä tilannetta?
Kyllä, pakostihan sitä joutuu seuraamaan, jos yleensä tiedotusvälineitä seuraa. Mutta se on niin sikamaista touhua, että siis sitä tulee vaan niin kuin sellainen primitiivinen raivo, kun kuuntelee sitä paskajauhamista. Oli se sitten vaalikeskustelua, jossa ne tyypit, niin kuin, joilla pitäisi olla jotain vastauksia ihmisille, jotka on aika hädissään tässä maassa, niin ne vaan niin kuin nostaa omaa profiilia ja valtataistelu niin kuin käydään julkisesti. Se on surullista ja hirveätä. Ei mua kiinnosta. Mä en siis suomalaista politiikkaa, mä halveksin sitä niin paljon, että mua ei saisi niin kuin lähellekään äänestyskoppia.
Pyydettiinkö sinua ehdokkaaksi?
Ei, luojan kiitos.
Joo. No, miltä näyttää nyt tulevaisuus? Hectorin 25 konserttilevy on sun viimeisen julkaisu.
Toistaiseksi, mutta nyt seuraava on just saatu purkkiin. Että eilen tulin studiosta suoraan tänne.
Katos vaan. Milloin me saadaan se sitten kuultavaksemme?
Se on marraskuun puolivälin paikkeilla. Mä en muista sitä tarkkaa päivämäärää.
Millaista materiaalia siellä on luvassa?
Siellä on hyvin erilaista, keskenään erilaista ja myöskin erilaista aikaisempiin levyihin nähden. Se on nimeltään Ensilumi tulee 6. Ja se on ei sitä voi niinku ruveta selittää. Et se on, siellä on erittäin niinku tuhtia rockpitoista kamaa ja sitten Sitten se jää nähtäväksi tai kuultavaksi.
Lohkaisetteko sinkun siitä nyt?
Sen pitäisi olla ihan kohta niin valmis jo. Sitten tulee tämä nimikappale ja sitten yksi aivan mielipuolinen rap-tyyppinen juttu.
Rap?
No ei voida, siis se on niin kuin, se on
uusi aluevaltaus.
Se on jotain ihan muuta, mutta siis se on niin kuin suurimmaksi puhuttua tekstiä. Siis biisi, jonka nimi on Skada Muu Katapau. Ja se on hyvin erilaista Hectoria.
Tuleeko siellä olemaan käännöskappaleita?
Jos lupa on saatu, siellä tulee olemaan Bob Dylanin biisin, että Political World, eli elämä on politiikkaa. Mutta se on vielä saamatta. Sen voi sanoa tietysti sen levyn yleisilmestä, että siellä on aika paljon juuri tästä äsken puhutusta suomalaisen politiikan ja talouden tilasta, niin siellä on kyllä viittauksia siihen aika lailla. Että se on niin kuin ehkä hieman hilpeämpi tai niin kuin sarkastisempi ja satiirisempi levy vähän samasta asiasta kuin Kadonneet lapset oli aikanaan tässä silloin hyvin ahdistunut ja myötäelävä.